Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman, para pemirsa dan para pendengar, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, berbagai kemudahan yang senantiasa dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Terutama nikmat iman dan Islam, kemudian nikmat taufik dan hidayah untuk mengikuti tuntunan hidup Rasulullah di akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, agar nikmat tersebut selalu tetap ada bersama kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka tidak akan bisa kita menghitungnya. Kemudian salawat dan salam tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Kembali kita bersua dalam kajian tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Aqidatul salaf, aqidatul hadis, ahli hadis, yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita ikuti. Kita masih berkaitan dengan atau masih membahas permasalahan-permasalahan akidah yang dijelaskan oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah dalam kitab beliau Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadis. Pembahasan sebelumnya menjelaskan tentang akhlak dan perilaku adab ahli sunnah wal jamaah dan semangat mereka untuk mengamalkan, melaksanakan perintah Allah, baik hal-hal yang wajib atau yang sunnah, kemudian meninggalkan hal-hal yang dilarang dan dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sebagai buah dari akidah yang benar, yaitu lahirnya amal ibadah yang soleh dan juga munculnya akhlak serta adab yang sempurna yang menghiasi kehidupan seorang muslim. Kemudian setelah itu Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah menjelaskan prinsip-prinsip yang lain yang berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, dan juga di antara tanda-tanda ahli sunnah wal jamaah. Beliau menjelaskan tentang akidah al-wala dan bara', yaitu mencintai dan membenci kerana Allah. Begitu juga tentang sikap ahli sunnah terhadap ahlul bid'ah dan ahlul ahwa, pelaku bid'ah dan juga pengikut hawa nafsu, serta kewajiban untuk mengikuti Rasulullah, para sahabatnya, serta generasi terbaik dari umat ini, yaitu salafus salih. Faqala rahimahullah, ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه ويجانبون أهل البدع والضلالات ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم wa bi ashabihi alladhina hum kan nujumi bi ayyihi muqtadaw bi ayyihi muqtadaw ihtadaw kama kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhu fihim wa yaqtaduna bis salafis salihin min a'immatid dini wa ulama'il muslimin wa yatamassakuna bima kanu bihi mutamassikin min ad-dinil matin wal haqqil mubin. Artinya bahwa ahli sunnah, ahlul hadis, mereka saling mencintai fid din, di dalam agama ini, karena agama. Wa yatabaghaduna fi, dan juga membenci fihi, karena agama, dan meninggalkan perdebatan tentang Allah dan al-khusumat, ya, yaitu juga perdebatan, ya, khusumat. Wa yujanibuna ahlal bid'ah wad dhalalat, dan meninggalkan, menjauhi pelaku-pelaku bid'ah dan kesesatan, dan membenci pengikut hawa nafsu dan yang mengikuti kejahilan dan kebodohan. Mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang mereka bagaikan bintang-bintang. Dengan siapa saja atau siapa saja yang diikuti, maka niscaya yang mengikuti pasti mendapat petunjuk, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mereka. Dan mereka juga mengikuti para salaf saleh dari imam-imam dan para ulama kaum muslimin, dan berpegang teguh dengan apa yang telah diikuti dan yang telah diikuti oleh mereka dari agama yang kokoh dan kebenaran yang nyata. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, setiap golongan, setiap kelompok memiliki kriteria dan sifat yang membedakan mereka dari yang lainnya. Dan tidak diragukan bahwa ahli sunnah wal jamaah yang setia berjalan di atas sunnah Nabi dan selalu mengikuti kebenaran, yang menjadikan tuntunan hidup Rasul itu sunnah beliau sebagai pedoman hidup mereka, itulah mereka salafus soleh dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Mereka lah ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya. Mereka lah ahlul hadis, bahwa di dalam kehidupan mereka seharian, mereka berbeda dengan yang lain dari sisi akidah, dari sisi ibadah, serta akhlak, serta interaksi mereka sesama manusia. Maka di antara hal yang menjelaskan tentang eksistensi mereka, dan juga di antara tanda-tanda bahwa mereka itu adalah ahli sunnah, apa yang dijelaskan oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni di dalam kitab yang insyaAllah penuh berkah ini. Di antaranya, di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah di dalam beragama, mereka saling mencintai karena Allah, dan juga membenci karena Allah. Mereka mencintai berdasarkan agama. Mereka membenci juga karena berdasarkan agama. Mereka mencintai saudara-saudara mereka kaum muslimin, orang-orang yang mengikuti tuntunan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkasih sayang. Itulah al-wala, berloyalitas yang mengandung makna kecintaan, saling tolong-menolong, saling menginginkan kebaikan bagi yang lain. Karena kaum muslimin mereka bersaudara. Dan secara khusus persaudaraan yang tulus itu ada pada diri ahli sunnah, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setia berjalan di atas tuntunan hidupnya. Maka mereka adalah ba'duhum li ba'din wali. Mereka sebagian bagi sebagian yang lain atau di antara mereka saling mencintai, penolong bagi yang lain. Mereka saling berkasih sayang, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Mereka mencintai bukan di atas golongan, kelompok, partai, jamaah, tapi hanya berdasarkan agama. Karena kaum mukminin bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah. Karena tali ikatan persaudaraan yang paling kuat, ikatan persaudaraan yang paling kokoh adalah mencintai dan membenci karena Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang sahih, "Authaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fi." Bahwa tali ikatan keimanan yang paling kokoh adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah wa ankaha lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, dan menikahkan karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan imannya. Tadi ikatan keimanan, kecintaan karena Allah melebihi seluruh bentuk ikatan yang dijalin oleh manusia, melebihi dari ikatan persaudaraan dari sisi nasab. Maka wajib bagi kaum muslimin mencintai orang-orang yang beriman. Dan secara khusus wajib bagi ahli sunnah, pengikut Rasulullah SAW, mencintai orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Dan membenci orang-orang yang menyelisihi sunnah. Dan kaum muslimin wajib bagi mereka membenci, yaitu orang-orang kafirin. Dan begitu juga ahli sunnah wal jamaah, pengikut Rasulullah SAW, membenci para pelaku bid'ah, orang-orang yang berbuat maksiat, mencintai orang-orang yang mengikuti sunnah dan mentaati Rasulullah, mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi kecintaan dan kebencian berdasarkan iman dan akidah, bukan kepentingan kelompok dan golongan, bukan kepentingan partai, bukan kepentingan organisasi, bukan fanatik pada suatu kelompok golongan. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah, itulah makna dari perkataan Imam Abu Usman As-Sabuni, wayatahabawna fid-din wayatabaghaduna fihi. Mereka saling mencintai dan membenci berdasarkan agama. Maka kita wajib mencintai ahli tauhid, orang-orang yang mengajak pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lah ahli sunnah wal jamaah, saling mencintai. Mencintai kerana Allah. Dan membenci para pelaku bid'ah dan kemungkaran yang menyelisihi agama Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini merupakan konsekuensi dan tuntutan dari keimanan kepada Allah kepada Rasulnya dan sebagai bukti loyalitas kita kepada agama yang mulia ini. Tadi Nabi menjelaskan bahwa ikatan tali keimanan yang paling kuat dan paling kokoh itu adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Ini yang pertama, ini dikenal dengan aqidatul wala wal bara. Maka cintailah ahli sunnah, cintailah sunnah Nabi, cintailah orang-orang yang mengajak pada kebaikan, yang mengajak pada tauhid, yang mengajak pada mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah beliau dalam segala kehidupan. Kemudian jika muncul pelaku bidah, orang-orang yang gemar melakukan bidah, kendati dia itu sebagai seorang muslim, maka dari sisi dia berbuat bidah dan menebarkan bidah, maka kita wajib membenci dia dari sisi itu. Karena mereka telah menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kendati ikatan keimanan, persaudaraan secara umum masih ada, karena dia sebagai muslim, kecuali kalau bid'ahnya telah mengeluarkan dia dari Islam. Oleh karena itu, kita membenci perbuatan bid'ah dan para pelakunya, dan mencintai sunnah dan orang-orang yang mengajak pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membenci perbuatan maksiat dan dosa dan para pelakunya, dan mencintai orang-orang yang taat ketaatan dan orang-orang yang taat melakukan ketaatan tersebut. Dan ini merupakan salah satu dari sikap atau prinsip beragama ahli sunnah wal jamaah. Kemudian di antara prinsip yang lain, bahwa mereka wayattaqunal jidal fillah wal khusumat fi, mereka meninggalkan perdebatan wal khusumat, ya, perdebatan tentang Allah, tentang agama Allah. Karena tidak ada yang perlu diperdebatkan di dalam agama ini, karena agama telah jelas. Tentu yang dimaksud perdebatan di sini adalah jidal dan khusumah yang tujuannya bukan mencari kebenaran, tapi ingin mencari alasan atau argumentasi untuk melegitimasi perbuatan batil atau bid'ah serta pelaku atau hal-hal yang bertentangan dengan agama. Sehingga dia berusaha untuk mencari seandainya mendapatkan sebagian dalil menurut pemahamannya yang akan memperkuat pernyataan dia atau perbuatannya yang menyimpang dari sunnah. Tentu ini adalah hal yang tercela. Dan ini yang dimaksud. Tentang Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, tentang hal-hal yang berkaitan dengan akidah sudah jelas. Agama telah jelas. Agama bukan untuk diperdebatkan. Agama bukan untuk mencari menang kalah di dalam perdebatan. Kalaupun di dalam agama ada namanya munadharah, yaitu diskusi, dan kita melihat bagaimana para ulama, ya, berdiskusi di dalam mencari atau untuk menjelaskan atau untuk mendapatkan, ya, suatu hal atau menjelaskan kebenaran atau perkara-perkara ilmiah, sehingga masing-masing mengutarakan dalil dan argumentasinya berdasarkan kaidah-kaidah agama yang telah dijelaskan para ulama. Semuanya ingin mencari kebenaran, semuanya ingin mengikuti sunnah. Maka inilah yang terjadi di kalangan para ulama, para fuqaha. Maka kita mendapatkan di dalam kitab-kitab fikih, ya, banyak perkataan atau perbedaan para ulama, dan juga terjadi diskusi dan munadharah ilmiah, ya, di kalangan mereka yang tujuannya untuk mencari kebenaran, untuk mengetahui hukum suatu masalah. selama perkara tersebut masih ada di dalamnya ranah untuk berijtihad dan untuk menggunakan ar-ra'yu, yaitu akal dan logika yang sehat, tidak ada masalah. Tapi yang dimaksud oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni adalah perdebatan yang dilakukan oleh ahlul bidah yang tujuannya untuk membenarkan, untuk melegitimasi bid'ah atau kemungkaran atau kesesatan yang mereka yakini dan lakukan. Dan ini yang tercela, karena agama Allah telah jelas. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, beliau menjelaskan bahwa orang-orang yang suka memperdebatkan perkara dalam agama, terutama dalam perkara-perkara akidah, itu pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang memiliki keraguan, asyak fi dini. Dia belum menemukan kebenaran itu, kebenaran agama yang dia yakini, masih meragukan. Adapun orang-orang yang telah yakin tentang kebenaran akidah yang dia ikuti, agama yang dia ikuti, kebenaran sunnah Al-Quran dan sunnah yang menjadi landasan dari agama yang dia ikuti, maka orang yang seperti itu telah yakin, maka dia tidak membutuhkan yang namanya perdebatan. Makanya ikhwatal iman, para pemirsa, jangan kita jadikan agama ini sebagai bahan perdebatan. Tapi mari kita bersungguh-sungguh untuk mengamalkan agama. Perkara-perkara akidah telah jelas, tidak usah diperdebatkan. Ikuti kebenaran. Makanya datang seorang kepada Imam Abul Hasan As-Basri. Beliau mengatakan, "Uridan ujadilak." Faqala, "Idhhab. In kunta tabhathu an dinik, fadhhab ila ghairi. Fa inni qad wajadtu dini." Pergilah kamu. Seandainya atau jika kamu adalah orang-orang yang masih mencari agamamu, masih meragukan tentang agamamu, ya cari selain saya. Cari agamamu yang hilang itu, yang kamu ragukan. Wa ana ala yaqin min dini, setelah yakin tentang agama yang saya ikuti dan saya yakini dan imani. Sebagian ulama salaf mengatakan, "Iyakum wa hadhil khusumat," tinggalkan oleh kalian perdebatan-perdebatan yang seperti ini. "Fa innaha tuhbitul a'mal," sesungguhnya demikian itu akan menghapus amalan kalian. Wa qala al-Fudhail bin Iyad, "La tujadilu ahlal khusumat fa innahum yakhuduna fi ayatillah." Jangan kalian ladeni orang yang suka berdebat, perdebatan di dalam agama ini. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang telah yakhuduna fi ayatillah, memperdebatkan ayat-ayat Allah dengan akal dan logika mereka. Itu bukan sikap ahli sunnah. Sikap ahli sunnah, mereka at-taslim wal-inqiyadu lillah, pasrah dan berserah diri kerana Allah, kepada Allah, kepada keputusan Allah. Jika agama telah jelas, agama telah sempurna, akidah telah jelas, untuk apa kita perdebatkan? Akidah telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi SAW. Dan seluruh yang menyelisihi sunnah Nabi SAW adalah kebenaran, adalah sesuatu kebatilan. وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ, tiada lain setelah kebenaran itu kecuali kebatilan. Maka satu hal yang sangat aneh, ada sebagian yang mengajarkan kaum muslimin untuk mereka bagaimana berdebat. Sehingga pernah saya membaca sebuah kitab, yaitu buku pintar berdebat dengan si fulan misalnya, atau dengan sekte fulan. Subhanallah, dia mengira bahwa perdebatan adalah suatu kepintaran. Subhanallah, perdebatan suatu kebodohan dalam agama. Ya, jadi dari judul buku tersebut, the keliru. Buku pintar, debat begini, debat begitu seterusnya. Tidak. Agama bukan untuk diperdebatkan. Agama untuk diamalkan, untuk diikuti. Akidah telah jelas, ibadah telah jelas, untuk apa kita memperdebatkan? Begitu juga dalam hal ini, jika ada orang-orang yang seperti itu mengajak seorang ahli sunnah untuk memperdebatkan, maka katakanlah sebagaimana dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, jangan diladeni. Kan dia masih meragukan tentang agamanya, ya silakan dia mencari kebenaran yang hilang yang masih dia cari. Adapun yang telah meyakini kebenaran agama, untuk apa diladeni dan memperdebatkan agama ini? Jadi di antara bentuk atau sifat ahli sunnah, di antara salah satu sikap sikap dan prinsip ahli sunnah wal jamaah, mereka selalu istislam lillah, pasrah dan berserah diri. Pasrah dan berserah diri. Mengamalkan agama dan mengikuti akidah yang telah jelas. Kemudian, وَيُجَنِبُونَ أَهْلِ الْبِدَى وَالضَّلَلَاتِ. Mereka menjauhi dan meninggalkan ahli bid'ah dan ahli kesesatan. Ya. Karena di antara konsekuensi dari sunnah Nabi adalah mengikuti sunnah dan mengamalkan, mengikuti ahli sunnah dan mencintai mereka. Maka di antara konsekuensi sunnah adalah meninggalkan pelaku bid'ah, orang-orang yang berkesesatan dari bermacam sekte-sekte yang muncul, baik sekte-sekte yang muncul sebelumnya atau yang di zaman sekarang ini, bermacam pemikiran, ya, bermacam aliran yang menyisih sunnah, yang semua itu dikategorikan ke dalam pelaku bid'ah dan kesesatan, yaitu yang menyisih sunnah Nabi SAW. Maka ahli sunnah dilarang untuk, ya, mendekati mereka, dikhawatirkan bahwa bid'ah dan pemikiran tersebut akan, ya, mengotori, akan menyebabkan mereka ragu di dalam mengikuti kebenaran atau sunnah tadi. Karena mereka memiliki syubhat, karena mereka memiliki bermacam kesesatan dan pemikiran yang sesat, sehingga dikhawatirkan kaum muslimin akan terkontaminasi atau ahli sunnah akan terkontaminasi oleh pemikiran dan kesesatan itu. وَيُجَنِبُونَ أَهْلَ الْبِدَعْ وَالضَّلَالَةِ. Ini maksud. Karena sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bahwa syubhat dan bid'ah, kesesatan yang ada pada mereka, itu sangat berbahaya. Akan bisa merusak hati. Akan juga bisa merusak pemikiran. Sementara hati seorang sangat lemah. Para ulama mengatakan, asyubah khattafah. Al-qulub da'ifah wa syubah khattafah. Hati ini sangat lemah. Hati ini mudah berbolak-balik. Sementara syubhat yang ada pada mereka sangat cepat menyambar. Sangat kuat. Khattafah. Sangat berbahaya. Maka untuk selamat dari bermacam kesesatan dan bid'ah tersebut, maka tinggalkan para pelaku bid'ah dan kesesatan itu. Jangan mendekati. Menjaga modal kehidupan lebih baik daripada kita mempertaruhkan modal kehidupan itu. Kita memiliki akidah yang benar, memiliki akidah, mengetahui sunnah, maka pertahankan itu nikmat, modal hidup yang paling utama. Jangan dipertaruhkan. Pertahankan akidah itu. Di antara cara mempertahankannya adalah meninggalkan para pelaku bid'ah, para kesesatan yang menebarkan bid'ah dan kesesatan yang akan menanamkan keraguan pada diri seseorang bila dia tidak mengetahui sisi kebatilan dan kesesatan itu. Ya. Jadi bukan bermesra-mesraan dengan ahlul bid'ah wal ahwa, tampil, ya, di depan massa, tampil di depan kaum muslimin, bermesra-mesraan dengan ahlul bidah wal ahwa, ya, dalam satu majlis, sehingga ini akan menimbulkan fitnah, ya, akan menghinakan ahli sunnah pada hakikatnya. Karena ahlul bidah wa ahlul ahwa merasa mendapatkan suatu legitimasi dengan hadirnya, dengan duduknya ahli sunnah bersama mereka, seolah itu merupakan legitimasi bagi perbuatan dan kesatan mereka. Maka yujanibuna ahlul bidah wal ahwa, meninggalkan para pelaku bidah dan ahwa. Wa yu'aduna ashabal ahwa wal jahalat, dan mereka membenci para pengikut hawa nafsu. Ya, para pengikut hawa nafsu, orang-orang yang mengkultuskan hawa nafsu, dan setiap pelaku bid'ah atau pengikut bid'ah itu telah mengkultuskan, telah mengikuti hawa nafsu. Maka mereka dikatakan ahlul bid'ah wal ahwa, pelaku bid'ah dan pengikut hawa nafsu. Wal jahalat, dan ahlul jahal. Pada hakikatnya, setiap yang menyelisihi wahyu, agama Allah, sunnah Rasul adalah suatu kebodohan. Karena tidak ada kebodohan yang lebih bodoh daripada menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dan setiap yang mengikuti hawa nafsunya, itu adalah ahlul jahl, adalah orang yang paling bodoh. Setiap orang yang mengkultuskan akal dan pemikirannya, pada hakikatnya ahlul jahalat. Karena ilmu yang sesungguhnya adalah qala Allah wa qala Rasul. Adapun hasil pemikiran, rekayasa akal, ya, apalagi akal yang telah rusak, itu merupakan tidak bisa dihukumi sebagai kebenaran mutlak. Terlebih lagi kalau apa yang dipahami oleh akal tersebut menyelisihi qala Allah wa qala Rasul. Maka setiap orang yang tidak mengikuti apa yang datang dari Allah, maka pasti mengikuti hawa nafsu. Fa'ilam yastajibu lak fa'alam annahum yattabi'una ahwa'ahum. Jika mereka tidak mengikuti kamu Muhammad, ketahuilah niscaya mereka adalah mengikuti hawa nafsu. Maka tinggalkan mereka, orang-orang yang seperti itu. Terlebih lagi bagi orang yang awam, yang baru mengenal kebenaran, mengenal sunnah. Ya, seringkali muncul syubhat-syubhat, dia telah ingin kembali kepada sunnah, dia telah ingin kembali mengikuti akidah yang benar, kemudian mendengar syubhat-syubhat yang datang dari mereka, ya, kesesatan-kesesatan yang datang dari mereka masuk ke dalam telinga, kemudian merubah pemikiran dan menanamkan keraguan yang dia pada hakikatnya telah mendapatkan hidayah untuk sunnah, tapi dikarenakan syubhat tersebut menimbulkan keraguan kembali pada dirinya. Maka tinggalkan hal yang seperti itu. Sebagaimana yang disampaikan tadi, menjaga nikmat sunnah itu lebih baik, lebih utama daripada kita mempertaruhkan nikmat tersebut sehingga akan bisa rusak, akan bisa hilang, atau sekurangnya menanamkan keraguan pada diri kita terhadap kebenaran sunnah itu. Karena bid'ah dan hawa nafsu itu bagaikan racun. Itu adalah virus yang akan merusak. Racun yang akan bisa membunuh. Membunuh apa? Hati seseorang. Inilah yang dikhawatirkan oleh para salafus soleh. Tinggalkan ahlul bidah. Maka di antara perkataan nasihat para salafus soleh, la tujasu ahlal khusumat, fa innahum alladhina yakhuduna fi hadhihi. Jangan kalian bermajlis dengan mereka. Jangan hadiri majlis mereka. Ahlul khusumat, orang yang suka memperdebatkan agama, ini adalah salah satu di antara tanda dan kriteria ahlul bidah wal ahwa, suka memperdebatkan agama. Ya. Yang tujuan mereka ingin cari menang, kemenangan dalam perdebatan. Nah, maka tinggalkan, la tujalisum, tinggalkan majlis mereka. Ini nasihat para salafus saleh. Dan barang siapa yang suka, ya, memperdebatkan agama, setiap permasalahan dia perdebatkan, maka dia akan selalu berpindah-pindah dari suatu pemahaman ke pemahaman yang lain. Qala Umar bin Abdul Aziz Man akthara al-khusumat akthara at-tanaqqul. Orang yang banyak suka melakukan perdebatan dalam agama. Ya. Perdebatan tentu ya berbeda dengan yang namanya munadhara ilmiah, yaitu diskusi ilmiah, berbeda. Ya. Maka barang siapa yang suka memperdebatkan ya di dalam agama ini, maka dia akan banyak tanakul, berpindah-pindah satu pendapat pada pendapat yang lain. Kalau yang nanti orang yang lawan berdebatnya lebih kuat argumentasi dan hujannya, akan berpindah, dia mengikuti hal itu. Datang lagi yang lain, maka dia akan mengikuti siapa yang menang dalam perdebatan tersebut. Sementara agama bukanlah hal yang seperti itu. Agama adalah ittiba, mengikuti kebenaran. Agama adalah al-inqiyah, tunduk dan patuh, wa-istislam, tunduk dan patuh serta pasrah pada kebenaran. Hadha huwa din, inilah agama. Kemudian di antara sifat ahli sunnah wal jamaah, wa yaqtaduna bin nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka namakan ahli sunnah wal jamaah. Kenapa namakan ahli sunnah? Karena mereka yang selalu mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam dan beragama. Adapun yang mengatakan ahli sunnah kemudian sangat benci kepada sunnah nabi, atau membenci orang-orang yang membajak pada sunnah, dia lagi gemar melakukan perbuatan bid'ah dan lebih senang kepada pelaku bid'ah dan pengikut hawa nafsu, hada demi Allah adalah kebohongan. Maka tidak bermanfaat pernyataan yang diutarakan, disampaikan kami ahli sunnah wal jamaah, selama akidah, perbuatan dan ibadah mereka menjadi sunnah. Selama sikap dan prinsip di dalam beragama tidak mengikuti sunnah, maka pernyataan itu adalah sebagai kebohongan yang tentu tidak bisa dipertahankan, tidak bisa diterima. Wa iktaduna bin Nabi SAW, sungguh sangat banyak dalil dari Al-Quran dan Sunnah perintah untuk mengikuti Nabi SAW. Segala ayat atau seluruh ayat yang memerintahkan untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, maka adalah perintah untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ayat yang menjelaskan tentang bukti kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu mengikuti Rasulullah. Ayat yang memerintahkan kita untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan apa yang diperintahkan beliau. Karena inilah makna dari keimanan, persaksian kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengikuti beliau, mengikuti perintahnya, meninggalkan larangannya, menerima berita dan hadis-hadisnya, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh beliau, dan melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan sunnah beliau. Qala Allah Azza wa Jalla, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW, lakum, yaitu bagi kalian orang-orang beriman, uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik, panutan yang terbaik, contoh yang terbaik. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر, dan itu secara spesial, secara khusus adalah sifat orang-orang yang mengharapkan Allah dan negeri akhirat, maka dia akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang banyak zikir pada Allah, wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Allah taala, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul, apa yang dibawa, disampaikan Nabi, terima dan amalkan. Apa yang dicegah dan dilarang oleh beliau, tinggalkan. Qala Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kalian, katakan Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah. niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Banyak sekali ayat menjelaskan tentang hal itu. Fa in tuti'uhu tahtadu. Jika mereka kalian mentaati beliau yaitu Rasulullah, maka niscaya akan dapat petunjuk. Begitu juga dalam hadis sangat banyak dalil menjelaskan tentang perintah untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang sering kita dengar, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam wasiat perpisahan beliau, wasiat perpisahan beliau, qahal alaikum bisunnati, di antaranya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian mengikuti sunnah dan sunnah para khulafa' rasyidin yang telah mendapat petunjuk, yang telah mendapatkan hidayah. Ikutilah, peganglah sunnah itu dengan erat, dan tinggalkan oleh kalian perbuatan-perbuatan yang baru dalam agama. Karena segala perbuatan yang baru dalam agama adalah perbuatan yang bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu wa man yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali orang yang enggan masuk surga. Beliau ditanya, siapa orang yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Maka sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang mentaatiku masuk surga, dan orang yang tidak mentaatiku berarti dia telah enggan masuk surga. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadhillu ma in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama berpegang teguh pada dua perkara tersebut, yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Dalam hadis lain Nabi SAW menjelaskan, taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang lurus, jalan yang benar, malamnya bagaikan siang, begitu terang dan jelasnya jalan itu. Maka barang siapa, tidak ada yang menyelisih atau yang keluar dari jalan tersebut sepeninggalku kecuali akan binasa. Dan hadis-hadis yang lain yang senada dengan apa yang diutarakan tadi menjelaskan perintah untuk mengikuti Nabi. Inilah yang menjadi landasan bagi ahli sunnah, kenapa mereka selalu mengatakan wajib kita kembali kepada sunnah Nabi, wajib kita mengikuti beliau, wajib kita meneladani beliau dalam setiap aspek agama ini. Kemudian juga di dalam mengikuti sunnah Nabi, wajib mengikuti sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah maksud perkataan Imam Abu Usman As-Sabuni, wa bi ashabihi alladhina kan-nujum, dan mengikuti para sahabat Nabi SAW, mereka itu bagaikan bintang-bintang yang ada di langit yang menerangi bumi. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdina min ba'di. Ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafa. Ini secara khusus. Ya. Mereka adalah pengikut atau yang melanjutkan khilafah nubuwah, khulafa' rasyidun. Dan secara umum Rasul telah memerintahkan kaum muslimin untuk mengikuti para sahabatnya. Tatkala beliau ditanya tentang firqatun najiyah, golongan yang selamat, beliau menjawab, yaitu ma'ana alaihi liyuma wa ashabi. Yaitu orang yang mengikuti apa yang aku ikuti dan juga yang diikuti oleh para sahabatku secara keseluruhan. Makanya ijma' para sahabat, ikhwatul iman, para pemimpin merupakan hujjah. Apabila para sahabat semuanya telah sepakat dalam suatu perkara, maka itu adalah ijma', suatu kebenaran. Karena Rasul menjelaskan, inna Allah la yujmi'u ummati ila dhalalah. Allah tidak akan pernah mengumpulkan umatku sepakat dalam suatu kebatilan. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Ya. Dan semua dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat Nabi, baik dalam Al-Quran atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua itulah perintah untuk mengikuti mereka. Kan jika telah terbukti tanpa ada keraguan sedikit pun berdasarkan Al-Quran dan sunnah mereka umat yang terbaik, umat yang mulia, generasi yang terbaik, generasi yang mulia dalam seluruh aspek agama, dalam keilmuannya, dalam ibadahnya, dalam ketulusan hati mereka, dalam perjuangan mereka, pengorbanan mereka, dalam seluruh kebaikan, maka berarti itulah perintah untuk meneladani mereka. Perintah untuk meneladani mereka. Maka kata Nabi SAW, khairunkum atau khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasi yang hidup di zamanku, para sahabat beliau. Kemudian yang mengikuti mereka. Kemudian yang mengikuti mereka. Yang mengikuti sahabat tabi'in. Yang mengikuti tabi'in adalah atba'ut tabi'in. Nah, jadi wajib kita mengikuti sahabat dalam beragama. Maka merupakan prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah, mereka selalu mengikuti sunnah Nabi dan apa yang diyakini oleh para sahabat di dalam beragama, di dalam berakidah. Maka dari sini kita memastikan dengan penuh keyakinan tanpa ada keraguan bahwa setiap orang yang ingin mengamalkan agama Islam ini di dalam akidah dan ibadahnya, tapi dia tidak mengikuti sahabat Nabi di dalam mengamalkan ibadah, di dalam beragama, maka pasti dia akan sesat dan celaka. Pasti akan sesat dan celaka. Karena sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang telah mengamalkan Islam, yang telah mempraktikkan Islam secara real dan nyata dalam kehidupan mereka. Maka pantas Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Merekalah uswah kita. Merekalah salafus soleh. Kembali saya sampaikan, ya, dengan segala keyakinan, dan ini akidah, bahwa setiap orang yang beragama, setiap yang ingin mengamalkan Islam, yang mengikuti Islam, jika dia tidak mengikuti sahabat Nabi di dalam beragama, pasti sesat. Jika mereka tidak mengikuti sahabat Nabi dalam beragama, pasti sesat. Inilah di antara hikmah dan rahasia kenapa Nabi memerintahkan kita mengikuti sahabat dalam beragama. Ikhwatul iman rahimakumullah. Maka orang yang paling sesat yang menisbatkan kepada Islam adalah kaum Rafidah. Dan semua orang-orang yang hanya menggunakan akal dan logika mereka dalam beragama. Ya, kaum Rafidah Syiah. Prinsip agama mereka adalah mengkafirkan dan membenci para sahabat. Ahli sunnah wal jamaah, prinsip utama mereka setelah Al-Quran dan sunnah, mengikuti para sahabat dan memuliakan mereka. Sungguh perbedaan yang sangat mencolok sekali. Bagaikan timur dan barat, bagaikan siang dan malam antara sunnah dengan Rafidah atau Syiah. Begitu juga setiap orang-orang menjadikan akal pikiran mereka logika semata di dalam beragama, ya, tidak mengikuti tuntunan pemahaman para sahabat, maka dia akan sesat. Ya. Ya khatal iman, ini prinsip dalam beragama. Makanya dijelaskan Imam Utsman As-Sabuni rahimahullah, dan setiap, ya, para ulama ahli sunnah, para imam ahli sunnah yang setia berjalan di atas sunnah Nabi di dalam kitab-kitab akidah mereka dijelaskan. Seperti Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab, ya, Usul Sunnah, landasan-landasan atau prinsip-prinsip sunnah akidah, maka beliau menjelaskan di antaranya, kata beliau, usul sunnah indana, landasan sunnah, landasan beragama yang benar indana menurut kami, yaitu ahli sunnah wal jamaah, qal at-tamassuk bima kana alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan apa yang diikuti oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim, dan mengikuti mereka. Wa tarkil bid'ah, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, setiap yang bid'ah pasti sesat. Wa tarkil khusumat, dan meninggalkan perdebatan dalam agama. Wal julus ma ashabil ahwa, dan julus duduk bersama ahlul ahwa ahlul bid'ah. Wa tarkil jidal, dan perdebatan, meninggalkan perdebatan. Wal khusumat bid'in, dan juga perdebatan-perdebatan ya di dalam agama. Jelas sekali. Jadi tanda ahli sunnah wal jamaah mengikuti sahabat Nabi SAW di dalam mengikuti sunnah Nabi. Kemudian disebutkan di sini bahwa para sahabat Nabi itu bagaikan bintang ya, yang menerangi bumi di malam hari, yang menjadikan sebagai ya panduan bagi orang-orang yang berjalan di malam hari. Maka disebutkan sini bi ayyihi muqtadaw ihtadaw, dengan siapa saja mereka mengikuti maka pasti dapat hidayah. Kama kana Rasulullah yaqulu fihim, sebagaimana Rasulullah SAW ya menjelaskan tentang hal itu. Riwayat yang menjelaskan bahwa ashabi kan nujum, menjelaskan oleh para ulama bahwa sahabatku seperti bintang-bintang yang ada di langit, itu jelaskan oleh para ulama hadisnya tidak sahih. Ya, hadisnya tidak sahih. Dan itu tidak dikatakan Nabi SAW, akan tetapi secara makna mereka adalah bintang-bintang yang menerangi ya bumi, yang menerangi kehidupan manusia di malam hari. Karena para sahabat dengan keilmuan, dengan ketakwaan, keilmuan mereka, mereka menerangi kaum muslimin. Maka bila seorang mengikuti mereka, meneladani mereka, maka akan terang jalan kebenaran bagi mereka. Tapi bila menyelisihi sahabat Nabi, maka dia akan terjerumus ke dalam jurang kesesatan. Ya, karena dia tidak memiliki kompas, tidak memiliki lampu. Karena para sahabat Nabi telah mengambil cahaya tersebut dari Nabi, dan itu mereka gunakan untuk berjalan dalam menempuh kehidupan ini, sehingga kehidupan mereka terang. Jalan yang ditempuh terang dan jelas lurus. Begitu juga generasi tabi'in mengambil dari para sahabat Nabi cahaya yang menerangi kehidupan itu. Jadi mereka bagaikan bintang-bintang yang menghiasi ya Islam, yang menerangi Islam dengan pemahaman, akidah, ibadah dan akhlak mereka sebagaimana yang mereka terima, yang mereka warisi di Rasulullah SAW. Kendati hadis yang dalam riwayat ashabi kan nujum itu adalah sebagian jelaskan perawal hadisnya tidak sahih. Naam. Kemudian di antara sifat ahli sunnah wal jamaah, wa yaqtaduna bis salafis salihin, mereka mengikuti salafus salih. Siapa itu salafus salih? Yaitu para sahabat Nabi, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Sebagaimana dalam hadis jelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup di zamanku, para sahabat Nabi. Kemudian tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in. Ini tiga generasi yang dijamin Nabi sallallahu alaihi wasallam kebaikan dan keselamatannya. Itulah salafus salih. Kemudian setiap imam-imam dari ahli sunnah, kaum muslimin yang berjalan di atas sunnah mengikuti jejak mereka, yang datang sepeninggal mereka dan yang telah mendahului kita dalam kebaikan, ya, mendahului kaum muslimin dalam seluruh kebaikan. Itulah salafus salih. Maka setiap orang yang mengikuti mereka dinamakan atba'us salaf, pengikut salaf. Atau dengan istilah lain salafiyun. Atau kalau dia seorang namakan salafi. Jadi salafi bukan sekte. Salafiyah bukan kelompok dan golongan. Ini yang perlu dipahami. Salafi bukan sekte sebagaimana yang mungkin dipahami oleh ahli bidah wal ahwa. Ya. Di antara propaganda mereka tatkala ingin membendung umat kembali kepada ajaran yang benar, engkau katakan adalah aliran salafi. Salafi bukan aliran. Manhaj salaf bukan sekte, bukan golongan, tapilah pedoman hidup, jalan kehidupan yang wajib diikuti di dalam beragama. Makanya setiap yang membaca kitab-kitab para ulama ahli sunnah wal jamaah pasti didapatkan dalam nasihat-nasihat mereka bahwa cara beragama adalah mengikuti salafus saleh. Dengan redaksi yang berbeda dan bermacam-macam redaksi, tapi intinya semua dari ulama kaum muslimin. Saya sampaikan, semua ulama kaum muslimin yang mengikuti sunnah, mereka sepakat untuk mengikuti salafus soleh. Kalau waktu masih memungkinkan, saya akan menukilkan perkataan-perkataan ulama yang memerintahkan kita kaum muslimin untuk mengikuti salafus soleh, untuk menjadi adalah salafi, yaitu mengikuti salaf, menjadi orang yang mengikuti manhaj salaf. Ini suatu keharusan, bukan sekte, bukan golongan. Ya, maka sekarang, ya, ada yang tidak memahami tentang hakikat dari manhaj salaf mengatakan salaf ini adalah golongan, kelompok. Tidak. Inilah ajaran, ini adalah jalan hidup, pedoman hidup dan beragama. Maka setiap orang yang tidak mengikuti sahabat dan generasi terbaik umat ini dalam beragama pasti dia sesat. Karena Allah menjamin kebaikan dan memberikan keridhaan kepada mereka apabila mengikuti sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjamin keselamatan mereka bila mengikuti jalan orang-orang yang beriman dan mengancam mereka bila menyelisih jalan tersebut. Mari sejenak kita cermati para pemirsa rahimakumullah, siapa yang maksud dengan salafus saleh? Salafus saleh adalah sahabat dari kalangan Muhajirin wal Ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik. Qala Allah azza wa jalla was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladhina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum wa radu an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawzul 'azim. Was-sabiquna al-awwalun, dan orang-orang yang generasi sabiqun, yang pertama dan awal dari umat ini siapa? Muhajirin wal ansar. Dijelaskan oleh Allah siapa yang maksud muhajirin musabiqun al-awwalun. Dan sabiqun al-awwalun dalam bahasa Arab itulah as-salam. Jadi man sabaqaka, man taqaddamaka min abaika wa ajdadik, orang yang mendahului kamu, orang tuamu, nenek moyangmu, itu salaf dalam istilah bahasa Arab. Dan yang maksud salaf di salafus salih dalam kebaikan, maka tidak diragukan bahwa kaum muhajirin wal ansar dan kaum tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka telah mendahului kita dalam kebaikan, maka mereka dinamakan salafus salih. Tidak orang-orang yang mengikuti mereka atau yang hidup zaman mereka tapi dalam kebatilan. Karena juga di zaman sahabat ada kaum munafikin. Zaman Nabi. Di zaman sahabat muncul, di akhir zaman sahabat muncul kaum khawarij dan syiah. Ya, muncul. Zaman tabi'in muncul juga ahlul bid'ah wal ahwa. Ya. Kendati mereka hidup di zaman mereka, maka mereka tidak namakan salafus saleh. Jadi salafus saleh sebagaimana kata Allah tadi adalah muhajir wal ansar. Kemudian walladzina ittaba'uuhum, dan mengikuti mereka, ini tabi'in, dan seluruh yang mengikuti mereka sampai yaumul qiyamah namakan tabi'in, itu mengikuti mereka. Kendati secara istilah tabi'in itu yang melihat sahabat, sementara sahabat yang hidup bersama Nabi, melihat Nabi atau hidup zaman Nabi, beriman dan meninggal dalam keadaan iman, itu sahabat Nabi. Muhajirin wal ansar. Nah, salafus salihin wajib mengikuti mereka. Karena Allah menjelaskan waladzina taba'uhum, yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan baik. Maka kalau yang hidup di zaman mereka tapi tidak mengikuti sahabat, maka bukanlah tabi'in. Apa janji Allah bagi mereka? Radiyallahu anhum wa radu'an wa'addalahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dijanjikan oleh Allah bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, bermacam sungai dalam surga, ya. Dijanjikan bagi mereka. Mereka kekal di dalamnya, itulah keberuntungan yang sangat besar. Itulah salafus saleh. Itulah salafus saleh. Itulah manhaj. Nah, setiap orang yang mengikuti mereka di dalam beragama dan mengikuti metode mereka dalam beragama, itulah yang dikenal dengan manhaj salaf, atau dikenal dengan atba'us salaf atau salafiyun, atau seorang menisbatkan kepada salaf kan salafi. Jadi bukan sekte, bukan kelompok, bukan golongan, bahkan itu merupakan pedoman hidup, jalan hidup yang wajib diikuti oleh setiap muslim dalam beragama jika dia ingin benar dan selamat dalam beragama. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masir." Barang siapa yang menentang rasul, yang menyelisihi rasul setelah datang petunjuk dengan benar dan nyata kepada mereka, dan mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman, maka wali matawalla, Allah biarkan dia kemana dia mau pergi, kemana dia mau ya berjalan, tidak dibimbing oleh Allah, nuwallihi, dipalingkan oleh Allah kemana dia ingin, kemana dia ingin berpaling, nuwallihi matawalla, berarti dia akan sesat. Wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, di akhir lebih dahsyat lagi neraka jahannam tempatnya, waliyazu billah. Dan tidak diragukan, saya ingin bertanya kepada kita semua, bila kita mendapatkan dalam Al-Quran tentang orang beriman, jalan orang-orang beriman, jalan kaum muslimin, siapakah yang dimaksud oleh ayat tersebut? Yang dimaksud adalah yang pertama sekali adalah kaum sahabat Nabi, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan seluruh orang yang beriman mengikuti mereka. Maka mereka yang lebih masuk pertama sekali ke dalam ayat tersebut. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, mengikuti selain jalan orang-orang beriman. Berarti selain jalan para sahabat, selain jalan tabi'in, selain jalan atba'ut tabi'in, selain jalan orang-orang beriman yang mengikuti mereka sampai yumul qiyam, maka pasti akan sesat di dunia dan ancamannya di akhirat neraka jahannam waliyazu billah. Berarti ini kewajiban mengikuti mereka. Terlebih lagi Nabi SAW menjelaskan bahwa alaikum, yaitu kata Nabi SAW, khairukum khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik kurun, kurunkum, kemudian setelah itu tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in. Oleh karena itu ahli sunnah wal jamaah sepakat, para ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwa mereka wajib, atau mereka semua sepakat mengikuti salafus soleh. Dan perkataan ya mereka dalam hal sangat banyak sekali. Ya, mudah-mudahan nanti pada pertemuan selanjutnya akan saya nukil sebagian dari perkataan mereka yang membuktikan apa yang sedang saya sampaikan ini. Kemudian kata beliau, min a'immatid din wa ulama'il muslimin, dari ulama-ulama Islam dan imam-imam kaum muslimin, tentunya yang mengikuti kebenaran, yang mengikuti al-haq, mengikuti sunnah. Wa yatamassakuna bima kanu bihi mutamassikin, dan mereka berpegang teguh dengan apa yang mereka ikuti, itu para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Minad dinil matin, agama yang kuat dan hak yang nyata. Oleh karena itu sebagian nasihat ya Imam Ahli Sunnah, kalau tidak salah Imam Al-Auza'i qal, alaika bi athari man salam wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'ir rijal wa in zakhrafuhum bil qawl. Wahai sunni, wahai kaum muslimin, Anda ingin menjadi ahli sunnah, kata Imam Abu Auz, Imam Al-Auza'i, qal ikutilah olehmu man salaf, orang yang telah mendahului kamu. Siapa? Auza'i, di kalangan para ulama, ya, seangkatan Imam Ahmad. Wasiatkan para tabi'in, para generasi atau atba'ut tabi'in, ya, mengikuti mereka, salaf yang mendahului mereka, tabi dan sahabat. Alaika bi athari man salaf, ikutilah jalan salafus saleh. Wa in rafadaka an-nas, wa in rafadaka an-nas, kendati manusia menolakmu, kendati manusia membencimu, kendati manusia meninggalkanmu. Wa iyyaka wa ara'ir rijal, dan tinggalkan alaimu pendapat-pendapat, logika-logika manusia yang menyelisih salaf tadi, atau khalaf orang-orang yang datang belakangan hari ini, ya, yang menyelisih agama. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, kendati perkataan itu dikemas, ya, dengan perkataan yang indah, perkataan yang baik, perkataan yang masya Allah, ya, enak didengar, karena mereka bermain lidah, bersilat lidah, ya, untuk mengemas, ya, memberikan kemasan yang menipu terhadap perkataan dan kebatilan. Itulah tanda ahlul bidah itu sendiri, karena mereka memaksakan diri untuk menebarkan kebatilan. Karena kebatilan bertentangan dengan fitrah, maka cara mereka yang diajarkan oleh iblis adalah bagaimana disuguhkan, dibuat dalam penampilan, ya, diberi baju atau diberi casing dan diberi label-label agama dan Islam. Ini yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti para salafus saleh, yang merupakan suatu keharusan di dalam beragama jika kita ingin selamat. Demikian wallahu alam, mudah-mudahan bermanfaat. Nah.
Nah, baik, sekian jazakallahu khair barakallahu fiik Pak Ustaz yang sudah menjelaskan pembahasan kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan memberikan pemahaman yang lurus, ya, kepada kita semua. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bersoal jawab, ingin mengajukan pertanyaan perihal pembahasan kita. Silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 021-823-6543, ataupun Anda bisa mengirimkan pertanyaan di layanan pesan singkat di nomor 0819-896543. Baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan dan telepon, jadi 0218236543. Silakan. Nah, halo. Halo, assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana ibu?
Waalaikumsalam. Ibu Yuyun dari Tasikmalaya.
Silakan ibu
Saya
Yuyun.
Saya bertanya kepada Ustaz. Ini kan kalau sholat tahajud itu, kalau apa, kalau baca tasbih waktu sujud, ya, waktu sujud sama ruku kan bacanya subhanazil jabbarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Apa itu tiap rokaat semua gitu, semua 11 rokaatannya gitu?
Iya, baik, bisa aja Bu, ya.
Begitu.
Iya.
Satu.
Iya, satu cukup Ibu, ya.
Satu lagi kalau bisa.
Satu cukup Ibu, ya. Masih banyak, oh, penanya, iya, yang lain.
Iya. Terima kasih. Nah, iya. Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Ibu Yuyun, ya, dari Tasikmalaya, menanyakan tentang bacaan di dalam salat tahajud. Ketahuilah pada prinsipnya tidak ada perbedaan, ya, dalam bacaan, atau tidak ada bacaan yang spesial di dalam sholat waktu sujud atau di waktu rukuk. Apa yang dibaca di waktu sholat fardu subhana rabbiyal azim di waktu sujud, waktu rukuk, kemudian subhana rabbiyal a'la di waktu, ya, apa namanya, sujud, kemudian memperbanyak doa di waktu sujud, ya, doa di waktu sujud, sebagaimana perintah Nabi SAW, ya, itu yang disyariatkan. Jadi memang tidak ada bacaan khusus dalam sujud, ya, di waktu sholat malam. Tapi yang jelas, perbanyaklah berdoa, ya. Di waktu kita rukuk, banyak tasbih, ya. Dan juga terkadang kalaupun diselingi dengan juga sedikit doa, tidak ada masalah, ya. Akan tapi sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwa bacalah dari bermacam, ya, doa yang baik waktu sujud, dan juga kalaupun, ya, memuji dan mengagungkan Allah, tidak ada masalah, ya. Kemudian kata Nabi SAW, akrab ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aktsiru minad du'a. Posisi seorang hamba yang dekat kepada Allah waktu sujud, maka banyaklah berdoa. Jadi itu. Adapun bacaan yang disampaikan ibu tadi, ya, wallahu alam, saya tidak tahu, ya, landasannya. Tapi yang jelas, kalau itu doa yang tidak bertentangan secara prinsip, ya, maka boleh diucapkan di waktu sujud, ya. Akan tapi tentu setelah kita membaca Subhana Rabbiyal A'la, yaitu yang harus dibaca terlebih dahulu. Nah, wallahu alam.
Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami angkat pertanyaan di layanan pesan singkat, Ustaz, dari Lina, tidak sebutkan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, dari Erlina, ya. Ya, Ustaz, ada pengajian yang sekelompok pengajian mengatakan bahwa hukum ibadah itu ada 5, yaitu wajib, sunnah, halal, haram, dan makruh, serta bid'ah. Yaitu ada 5, wajib, sunnah, halal, haram, makruh. Adapun bid'ah tidak termasuk dalam hukum ibadah. Mohon penjelasan, Ustaz.
Baik. Terima kasih kepada pertanyaannya. Ya. Ini pertanyaan sedikit aneh, ya. Jadi mengkhususkan bahwa jika bid'ah tidak termasuk dalam ibadah. Dan saya tidak tahu dari mana sumber pernyataan ini. Tentang masalah hukum syariat, ya, tidak keluar dari hukum yang 5 tadi, taklifi. Wajib, kan begitu, kemudian sunnah atau mandub, kemudian makruh, kemudian setelah itu, ya, haram, makruh, kemudian mubah, ahkam taklifiyah khamsa, seperti itu. Nah, kemudian kalaupun itu ingin diterapkan kepada ibadah, ya, nam ada ibadah yang wajib, ada ibadah yang sunnah. Ada hal-hal yang makruh untuk dilakukan. Ya, kendati dia secara prinsip itu dia syariatkan, tapi kalau dilakukan pada waktu-waktu yang makruh, ya, makruh. Dalam kondisi seperti itu. Ada yang haram, yaitu segala hal yang tidak disyariatkan, maka haram. Ya. Adapun masalah mubah, ini tidak masuk dalam ibadah. Ya. Ya. Karena hukum asal dari ibadah adalah hal yang disyariatkan. Makanya dalam ibadah, satu prinsip yang harus kita pahami dalam ibadah adalah al-aslu fil ibadah at-tawqif aw at-tahrim. Jadi hukum asal ibadah itu adalah terlarang. Apa maksudnya? Maksudnya adalah seseorang tidak boleh melakukan suatu ibadah, suatu ketaatan, kecuali bila ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih menjelaskan hal itu. Selama itu tidak ada, ya, haram, tidak boleh dia melakukan. Nah, tidak boleh dia melakukan. Berbeda dengan kebutuhan kita di kehidupan dunia ini, makan, minum, ya, atau Allah ciptakan dari kenikmatan dunia bagi kita, hukum asalnya ibahah, diperbolehkan, mubah, ya. Jadi kalau ada tadi hukum taklifiyah itu tahrim, dan juga ada mubah, maka yang masalah tahrim, maka hukum asal ibadah haram. Tapi hukum asal kebutuhan dunia kita itu mubah. Kalau mungkin dipahami seperti itu, ya mungkin bisa benar. Tapi kalau ibadah bid'ah tidak masuk pada hukum ibadah. Lalu apa perkataan para ulama bahwa yang maksud ibadah itu dalam urusan agama, ya, dalam urusan akidah dan ibadah. Kendati mereka, apakah bagian muamalah termasuk ke dalam juga hukum bid'ah? Ini perbedaan di kalangan mereka. Tapi mereka sepakat bahwa perkara-perkara, kendati dalam bentuknya, jenisnya itu ibadah bentuknya, dan itu tidak sesuai dengan sunnah, itulah yang bid'ah, yang menyerupai agama, yang tujuan dia mendekatkan diri kepada Allah, tapi secara bentuknya rupanya sama. Ada rukuknya juga, ada sujudnya, ada bacaan-bacaannya, dan dia meyakini ini menyerupai ibadah, menyerupai agama, menyerupai syariat, sementara itu bukan dari syariat. Itulah yang muhdas. Maka ini aneh pernyataan seperti ini. Oleh karena ini hal yang perlu diluruskan. Tidak benar pernyataan yang seperti itu. Kalau ya, kalau bid'ah tidak masuk ibadah, lalu apa yang bid'ah? Kalau urusan dunia tidak dihukumi sebagai bid'ah yang tercela. Kita berbicara tentang bid'ah itu dalam urusan agama, akidah dan ibadah. Kalau masalah dunia silakan. Dulu ada unta ya untuk transportasi, sekarang ya ada pesawat. Dahulu ada komunikasi, tidak ada HP dan yang seterusnya, ya ada sekarang ada HP. Silakan. Ya, sepeda motor silakan pakai. Ya, mikrofon ya. Silakan, itu urusan dunia. Selama itu bermanfaat tidak ada masalah, tapi ibadah hukumnya haram kecuali ada dalil. Ya. Am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah. Allah mencela perbuatan musyrikin yang mengada-ngada dalam agama, nisbatkan kepada agama Allah yang telah mereka campuri dengan kesyirikan. Allahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang mensyariatkan ya agama, suatu ajaran yang tidak ada syariatnya dari Allah Subhanahu, tidak diizinkan oleh Allah. Ini celaan kepada mereka. Begitu juga Rasul menjelaskan, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Orang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak ada landasannya dari perintah kami, ditolak. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada dalam agama yang tidak ada landasannya, perintahnya dari kami, ditolak. Inilah hukum asal ibadah. Jadi ini jelas keliru. Pernyataan sudah keliru. Ya. Tidak benar. Bahkan hal-hal yang berkaitan dengan biaya itu berkaitan, banyak sekali berkaitan dengan ibadah dan juga berkaitan dengan masalah yaitu akidah. Makanya ada bid'ah i'tiqadiyah dan bid'ah amaliyah. Perlu dipahami bahwa para ulama dalam mengkaji masalah bid'ah ada al-bid'ah al-i'tiqadiyah atau ilmiyah wa bid'ah amaliyah. Bid'ah ilmiyah berkaitan dengan akidah, keyakinan, pemahaman, ya. Dan bid'ah al-amaliyah berkaitan dengan ibadah. Nah, jadi yang seperti itu perlu belajar dan perlu membaca lagi tentang penjelasan para ulama tentang permasalahan bid'ah dan juga landasan-landasan prinsip untuk mengenal bid'ah tersebut. Wallahu a'lam.
Nah, baik, syukran jazakallahu atas jawaban oleh saya. Demikian untuk yang bertanya di layanan pesan singkat, kami berikan kesempatan kembali di layanan yang telepon. Silakan di 021 823 6543. Nah, halo. Halo, assalamualaikum. Ya, belum terkoneksi, kami akan angkat kembali Ustadz pertanyaan di layanan pesan singkat kembali. Nah, Ustadz, ada pertanyaan dari Abu Basyasyah yang berada di Cilengsi. Ya Ustadz, apakah dapat dipastikan orang yang berpemahaman di luar pemahaman salaf berarti dia telah menyimpang dalam pemahamannya, Ustadz?
Nah, baik. Sebelum saya menjawab, juga saya bertanya, apa maksud dari perkataan Nabi SAW tatkala ditanya tentang firqatu an-najiyah, golongan yang sesat, kemudian beliau menjelaskan golongan yang sesat, kemudian Rasulullah SAW ditanya tentang golongan yang selamat. Nabi SAW menjelaskan bahwa ستفترق هذه الأمة إلى 73 كلها في النار. Ya. كلها في النار, ini ancaman, berarti sesat. Ya. Tentunya tidak sama kesesatan tersebut. Kulluha halika, dalam sebagai riwayat, semuanya celaka dan binasa. Taib. Jadi yang menyimpang dari sunnah tadi, dan itu disebabkan hawa nafsu. Dengan sebagai riwayat menjelaskan fil ahwa, karena hawa nafsu. Dijelaskan sifat mereka, yatajara bihim al ahwa kama yatajara bihil kalabu bisahibi. Mereka telah diracuni oleh hawa nafsu sebagaimana penyakit anjing gila itu telah masuk ke pembuluh-pembuluh, ya, atau ya, pembuluh seseorang. Jadi sulit hawa nafsu, ya, melepaskan mereka, dan mereka sulit untuk melepaskan hawa nafsu. Jadi mereka selalu kena ikuti hawa nafsu. Dan kata Nabi, finnar, karena kesesatan tempatnya di neraka. Bukan berarti mereka itu kafir, semua tidak, karena ada bid'ah dan kesesatan yang sampai pada tingkat kekufuran. Ada yang tidak. Tapi yang jelas finnar, kata Nabi finnar, karena mereka itu sesat. Lalu Nabi SAW tadi tanya, illa wahidah, kecuali satu, yal jamaah. Dan riwayat tadi jelaskan siapa itu jamaah, jelaskan siapa mereka, ma ana alihil yawma wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Dan tadi jelaskan bahwa salaf itu adalah sahabat. Berarti setiap yang tidak mengikuti sahabat dan mereka adalah salaf, salafus salih, berarti mereka akan menyimpang, akan sesat. Maka saya pastikan tanpa ada keraguan, setiap yang mengikuti beragama tidak mengikuti sahabat, maka pasti sesat. Sadar atau tidak, saya pastikan ini karena dalil yang begitu banyak menjelaskan, dan bukti sejarah yang perjalanan atau sekte-sekte dan pemikiran yang muncul dalam Islam dan sepanjang sejarah pemikiran dan juga perjalanan kaum muslimin, banyak sekali buktinya. Ya, kenapa kaum khawarij, yang kaum khawarij yang muncul di zaman Ali masih hidup sahabat Nabi, kenapa Nabi SAW katakan mereka hum kilabun nar, anjing-anjing neraka? Kata Nabi SAW, hum syarul khaliqah, kenapa mereka makhluk yang paling jelek? Bahkan Nabi, la in adraktuhum la aqtulannahum qatla 'ad, kalau saya menjumpai mereka akan aku basmi mereka semua. Diperintahkan Nabi untuk merangi mereka. Yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar, mereka keluar dari agama begitu cepat dari tuntunan Nabi SAW. Sementara ibadah mereka, tahkiruna salatakum inda salatihim wa siyamakum inda siyamihim. Sahabat itu kalau melihat ibadah mereka minder. Tidak ada apa-apanya ibadah kita. Kata Ali, Nabi begitu Ali datang, dan subhanallah begitu Ibnu Abbas datang berdiskusi dengan mereka, terlihat di jidat mereka ya bekas hitam, lutut mereka saking banyak sujudnya. Ya. Tapi mereka, kata Nabi SAW, tidak seorang pun, kata Ibnu Abbas, dari di kalangan kalian sahabat Nabi. Saya datang dari para sahabat Nabi, dan tidak seorang pun di kalangan kalian ada yang mengikuti, atau ada kalangan sahabat yang mengikuti kalian. Kenapa mereka sesat? Di antara penyebabnya adalah karena mereka tidak mengikuti sahabat yang masih hidup di zaman mereka. Ali bin Abi Thalib masih hidup, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan ya junior, ya sahabat masih hidup. Dan Allah mengatakan, nah, bahwa jika mereka mengikuti, fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman seperti imannya kalian, sungguh mereka akan dapat hidayah. Berarti kalau mereka tidak beriman seperti imannya sahabat, mereka akan celaka dan sesat. Banyak sekali. Jadi saya yakin dengan seyakin-yakin dan kepastian dari ini diyakini para ulama, setiap mereka yang beragama tidak mengikuti pemahaman sahabat Nabi dan mereka lah salafus salih, pasti sesat. Karena Rasul juga mengatakan hal itu. Ya, mengatakan hal itu bahwa tatkala muncul sekte-sekte yang 73-72 tersebut yang sesat, kata Nabi, yang satu selamat. Maka Nabi mengatakan ma'ana 'alaihi yauma wa ashabi. Ini akidah. Ini keyakinan dan akidah yang harus dipahami. Oleh karena itu, ya kendati kesesatan mereka tidak ya sama ya. Dan inilah tujuan kita, tugas kita untuk menyampaikan ya bagaimana kita beragama yang benar. Bagaimana kita memahami Islam yang benar. Bagaimana kita mengamalkan Islam yang benar. Ini yang dituntut bagi kita semua. Nah, wallahu a'lam.
Nah, baik, syukran jazil khair atas jawaban Ustaz demikian. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan yang telepon kembali. Silakan di 0218236543. Nah, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan Istamar nih Pak di Tasikmalaya.
Silakan Pak Istamar.
Ini tadi ya kan, saya kan pernah nasihatin teman gitu ya, nasihatin gitu ya. Kan saya harus kan ngikutin salafi gitu ya. Salafi kan bukan golongan, bukan apa gitu ya. Kan pertemuan hidup gitu ya. Tapi kadang mereka gitu, malah ini tadi malah aku tuh membantah gitu ya. Kita kan punya golongan masing-masing, penting kan kita sama Quran dan Sunnah gitu ya. Gimana Pak gitu cara bilangin gitu, kadang kan kita dengan sebatasnya ilmu gitu. Jadi kita kan kurang begitu ngadepin mulai kita grogi gitu tadi.
Baik. Ya. Baik, jadi saja Pak Istamar.
Ya, makasih Pak.
Sama-sama Pak Istamar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, terima kasih kepada Pak Istamar. Barakallahu fiik. Ya, tadi telah dijelaskan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan dicurigai dalam istilah salafi. Ya, karena kalau kita ingin bertanya secara jujur, tidak diragukan bahwa Al-Quran dan Sunnah kita sepakati. Lalu bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah? Saya ingin bertanya kepada kita semua, bagaimana kita memahami Al-Quran dan Sunnah? Dengan pemahaman saya, pemahaman para pemirsa, pemahaman masing-masing, maka akan muncul multi pemahaman, warna-warni agama jadinya. Sementara agama satu. Maka oleh karena itu kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah, ya, sebagaimana jelaskan Imam Ahmad dan yang lainnya, prinsip beragama mereka mengikuti apa yang diikuti sahabat Nabi. Dan kata Imam Abu Usman as-Subi mutamassikuna bima kanu bihi mutamassikin, berpegang teguh dengan apa yang diikuti oleh mereka. Nah, sehingga benar dalam pemahaman tadi. Kendati mungkin kalau mereka pada hakikatnya yang mengingkari atau yang menebarkan propaganda atau persepsi yang negatif terhadap ya istilah tersebut, saya yakin 100% saya yakin mereka tidak paham tentang hakikat salafi itu. Saya yakin seperti itu. Karena al-mar'u aduwwun lima jahil. Ya. Al-mar'u aduwwun lima jahil, seorang itu musuh sesuatu yang tidak diketahui. Nah, kalau seorang tidak mengetahui, seorang tidak akan membenci. Ya, maka kecintaan itu berkaitan dengan pengetahuan. Ya, seperti itu. Maka kalau kita ingin cinta pada suatu, maka ketahuilah kemuliaan sesuatu itu. Bagaimana seorang akan mencintai atau akan merestui istilah seperti itu kalau dia tidak paham apa yang dimaksud dengan istilah salaf. Dia hanya mendengar. Padahal istilah salaf itu kalimat istilah yang sudah merupakan ya istilah ilmiah para ulama. Dalam istilah-istilah keilmian mereka sungguh sangat banyak. Wahada madhabus salaf, ini madhab salaf, hadihi tariqatus salafiyah, seperti itu. Bahkan sebagian mengatakan syarat seorang ingin menjadi seorang ahlul hadis ya adalah ayyakuna salafiyan, menjadi salafi artinya mengikut salafus saleh. Tadi kita sampaikan Al-Auza'i mengatakan alaika bi athari man salaf, kan begitu, hendaklah kamu mengikuti orang lebih terdahulu ya. Jadi luar biasa banyak sekali. Jadi istilah dan penisbatan kepada mengikuti salafan salafi, oleh karena kita katakan ya ini bukan hal, bukan tahazzub. Tapi karena dakwah sunnah, dakwah yang mengajak pada madhab salaf, dakwah yang ingin ya memurnikan akidah dari bermacam noda-noda kesyirikan dan noda bid'ah khurafat, disinilah orang-orang yang tidak memahami, yang belum tertanam dalam dirinya ya kecintaan kepada sunnah yang sesungguhnya dan tauhid dan ketulusan tauhid tadi, mereka membuat propaganda bermacam-macam sehingga menjadikan istilah tersebut istilah yang tercela. Kendati demikian, saya katakan, kata bapak yang bertanya atau siapa saja, kalaupun kita ingin menyampaikan kepada masyarakat, kemudian istilah ini mungkin mereka tidak pahami, ya tidak ada masalah kalaupun tidak pakai istilah tersebut. Udah, ahli sunnah yang sesungguhnya. Tidak ada masalah. Kalau seandainya menyampaikan menggunakan istilah tersebut juga menimbulkan hal yang mungkin ya negatif menurut mereka. Tidak ada masalah. Ya. Tapi ajak mereka. Bapak ibu sekalian, kita mari berdalil beragama dengan Al-Quran dan Sunnah mengikuti para sahabat. Kalau saya bertanya, kalau istilah itu disimpulkan dalam satu istilah apa namanya? Mari kita mengikuti manhaj salaf. Itu. Jika kalau bapak berkata atau para pemirsa, kita beragama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi dan juga tabi'in dan imam-imam ahli sunnah, istilah itu kalau disimpulkan, itulah madhabus salaf, itulah manhajus salaf. Ya kan? Jadi mungkin kalau pemborosan dalam istilah, ya cukup diringkas saja, madhabus salaf. Kan begitu. Nah, jadi intinya seperti itu, tapi tidak perlu bapak perdebatkan. Kalau memang bapak tidak mampu menghadapi, ya sepertinya tidak usah jadi bahan perdebatan, tapi yang jelas, ya, ajak dia untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti para sahabat Nabi. Kalau dia telah mengikuti beragama dengan cara seperti itu, ya, dia sendiri akan sadar, toh ya, ternyata inilah yang dimaksud dengan madhabus salaf. Kan begitu. Nah, insyaAllah, ya, kalau Allah mengizinkan, pekan depan saya akan membawakan nukilan-nukilan ya dari para ulama yang memerintahkan untuk ya mengikuti jalan para sahabat salafus saleh dari kalangan ya para ulama terdahulu dan juga sampai zaman sekarang ini. Mudah-mudahan itu ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian karena waktu yang membatasi kita, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.